Awa yao, how are you? Mela enu mo, yinu mela open enche ka je koli doma. Ami ke we jina le gu diksin dane ra. Wache lo gi yu ma fu ke la ko wache ga we program kwe boma la gi ho life water. Inche nya. Nge bi yu ma fu ke la ko wache mko pa ku Philippian. Okpa lu polu tatu ache. Awo che aju Philippia. Alo ke gi bi mongmu eyeye. Alo ke bi mongmu eyeye ogba 20 nyu. 24 en akeke la le fuku en akeke la le fuku well oda lunga kela le fuku calling chia wo odia la oche yu fikiku oda lunga kela le fuku onche anu well kahini odia lu a oche ge yu fiku iku so oda la lo bibi kela kunu inche ya boa ama ngegbo kahini ngegbo mama oda lo ya lo che yifi kiku we kahini first efreyi owu oda owu ajiku we gala oche genyo lege kuche wa ke wa da oche oda le ma o oda lo ya la bo ni ajiku we galu oche genyo lege kuche wa keke wa da oche oda le ma o oda lo happen la bo ni o ma wu eya on pa we kahini oda la oche che ipu otukuwa oyibo ge holu believe oda la oche che li potukuwa eko hi oge determine ku ole la oche ge respond to iku oge determine ku oda ya la oche eyu fi kiku ọjọ hi ọdalẹ chẹ lipotukuwa ọdalẹ gbẹra ọdalẹ chẹ wẹ kahini ẹjọ ha yọ after ku ikuni wa chẹ ka ọdalẹ họ ka oye yi pio lu Jesus Christ họ le eternal life oye yi pio o ọdalodu le ayọ ni anu ya lo wẹ kahini ege yufi kiku sigbo wa lipotukuwa wa gbẹra wa họ ka ikọche ge ku a o me kọchọ ma yabo a oche ge ku a o me kọchọ ma yabo a echila lo lo ma nu weche ho fun la lo lia oda lo dura chino ya ka lo ya lara na sigbo eko la lo ge ku o me tabo e echo ha yo after kikuni so oda lo ya lu oche odon pa lo ya lo oche ge yu fi ku iku yabo a ama go alola lowo iko wecho alola wo alola lowo oyan atako wecho alola lowo oyikibi iko wecho alola lowo oyikibi iko wecho alo ayu fi kikuni alo ayu fi kikuni odiya sigbo odala lo gbera odala lo che ni portukalo odohane believe kalo odala lo che lipotu kalo odala lo che ko wojoje odohane o ma ke we kahini alo che lipodo kalo alo che mle laku Jesus Christ ka odale holo yoyi pi oyo so ga lo la lo wo ipo kibi ko wecho alo la lo wo o ikibi ko wecho alo iku ga lo wo beginning kodo pepe iga lo a ikuwu o meni ama anuwu beginning ku odo pepe a eko osigba lo ke choma li portukalo osigba lo choma li portukalo alo eyu fi kikuni osigba lo choma li portukalo alo eyu fi kikuni so anu lialo we kahini alo alo yu fi kikuni alo yu fi kikuni based on oda la lo che li portukalo alo yu fi kikuni based on oda la lo che li portukalo oda la lo che ko wo joje okay ka alo che fofunu ni ama sigbo joje ne u Jesus Christ ka kole alo wia and alo che li portukalo ka oda Jesus Christ ka o joje ne kahini eko la geloge ku after ku echo yoma o lo dali holo yoyi pio. So oche du loche oche du loche oche du loche elaku Jesus Christ oche du loche elaku Jesus Christ ochoma o geku oke ye te gu Jesus oke ye oke ye tu oke ye to pancho o ye tu pancho o ye tu ajoche ku owecho ama oche du loche elaku Jesus Christ ni ochoma genyu ipola lo gebe o genyu ipola ogenyi pola ola lo gegebe chapio. So oma weka hini oma dalo kahini iku wo me koche doduni ama odala lo cheli portukalo anu wa determine ke galalo wa nyua odala lo cheli portukalo anu wa determine ke galalo wa nyua ida aloge nyo aloge kukalo yoyi pione o aloge kukalo ki pola lo gebe che gbogbo. E ala lo mali popa ku Philippians chapter 1 verse 20 to 24. E koma lu Paul lu topa lu a o chu aje Philippians. O wa fege o ke gbodu wa kahini amofa. Kun yo amamla o kun ge kun ye tu lo to wechu. O ke nya enya lu ndoka enya wa lo hi. O ka unge ku lu ke ye ta bo unke ye tu ablon unke ye ta te go wechu. O ko ma tin e fiun o ma tu in a ganfia o ka ama ekolu unyo ipuyoma duyama ngebe yiklolu nyo unya iklolu nya latle paka ngebe ya nyo glapo o ka eko yama iklolu ngebe ya yeye iklolu ngebe ya ngebe ya nyo glapo o ka so anana ya lundoka o ka nge kune nge ye ta bo nge ye Jesus Christ o market ni o market to in a gam o market we gain in a gam ama unyeyi ama yeyi yomla ko market to in a ga aloka hini but odala mi aje kahini to unyeyi ne o nge kune o abo Jesus Christ in yua. Oka inye yine o, o inge kune o, abu Jesus Christ nyua. So, odala lo mala ma weka hini, upolu ke la kikuwa, oke yifini. Odia lo yifini, odia yoyo yifi kikuni lo ke la kikulia. Oshigbo odalo che li potu kunu. Oshigbo odalo believe, lefuku e la kowecho. Oje ko ye yipi oyo. Oje ka, choyoma le everything wa stop ni. Oje ka after ke choyoma, oye yi yokpo. Oshigbo ke joma ani aloke kelalia ama oche du lo jodelia edelo yoma ni oche du lo je edelo yoma ni ochoma gebe yufiki kune ochoma ge hoka hini ekolo weka no ge ku ejunu meyabo a ama odalala ka ko wechu ka yabo ma now odalala ka wechu ka yabo ma odalala ka wechu ka ga lo ka iwe ka hini ka ekola lo ge ku aloge ye yipo iku ake wogbo ogbo beginning ogbo koda pepe galoa. So odalo ya la o teke yufiki kuya ama galo la lowo iko echo asiko ikufikuku ni iku se bo odalo se gbe ta lo lu fini osigbo kadin ki osigbo kodi ekola lo ge ku a ba bonu la lowa mu la lowa lu opportunity ka lo lo yom lo wechoa oda Jesus Christ kalipela kunu ya boa anuke woko ekele oyoma. So aloshiko be yufi koda duni ikushiko de wode oshiko wode lo gebe talo lu fini osigbuka iku abonu anu wo gbo ogbo maje ogbo ogbo kode pepe lu ipeche kalwa ngbo koko osigbe yake la kunu gbo ya lo le gede ola loke wem lu paul lo weka paul ka hini unye yine o o unge kune o unweko wechua odala aloshiko be ka odala ochogita ola bokala be ka du ya boa mabofu Jesus Christ ngbo kwa awanya.